بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في أذكار الصباح والمساء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجه. قول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، يفيد المواظبة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الدعوات في صباحه ولا في مسائه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، العافية هي السلامة والوقاية والحفظ، ويسأل الله عز وجل أن يعافيه في الدنيا والآخرة، ولم يذكر ما يعافيه منه، ليشمل المعافاة من كل ضر ومن كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء في الدنيا والآخرة، فيدخل تحته العافية من النار، والعافية من شر الشيطان، والعافية من كل شر. هذا مما يبين لنا كمال الدعوات النبوية وشمولها. وقوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، ذكر شيئين: ذكر العفو الذي هو الصفح لما كان من الإنسان من ذنوب، وذكر العافية التي هي السلامة والوقاية. فأحد هذين اللفظين يتعلق بما مضى، والآخر يتعلق بما سيأتي. فالعفو يطلب فيه من الله أن يعفو عنه ما مضى من خطأ وتقصير وذنب ونحو ذلك، والعافية يطلب من الله أن يقيه وأن يسلمه من الشرور ومن الآثام فيما بقي من حياته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. معافاة الإنسان في دينه بأن يحفظ له دينه ويثبت عليه، وأن يجنب فيه عن الانحراف والضلال. والمعافاة في الدنيا أن يسلم من ضرها وشرها ونكدها وهمومها ونغصها، وأن يكفى في عيشه فيها. وأهلي، المعافاة في الأهل شامل كل ما يخطر بالبال من معاني المعافاة، من الحفظ والسلامة والوقاية من الشرور والبعد عن الرذائل. ومالي، أي أيضا حفظ المال ووقايته وإنزال البركة فيه والبعد عن شره. وقوله: اللهم استر عوراتي، يسأل الله أن يستر عورته من الانكشاف ووقايتها من ذلك، والستر والتغطية، معنى أن يكون الإنسان محافظا على الستر، محافظا على جلباب الحياة، محافظا على العفة. وقوله: اللهم استر عوراتي، يشمل في عمومها البعد عن الفاحشة والرذيلة والبعد عن التبرج والسهول. وهذا فيما يتعلق المرأة أيها الأخت المستمعة أمر مهم جدا، أن تحرص المرأة المسلمة في كل صباح ومساء على هذا الدعاء: اللهم استر عوراتي، تسأل الله عز وجل أن يستر عورتها. ويتأكد هذا الدعاء في هذا الزمان، لا سيما أن المرأة في هذا العصر الذي كثر فيه التبرج والسفور بل والتعري. فمن مقاصد الدين والمطالب العلية فيه التي ندب المسلم أن يسأل ربه أن يحققها له في كل صباح ومساء، ستر العورة. وهذا يبين عظم إثم التبرج، ولا سيما تبرج النساء وسفورهن، وهذه مصيبة عظيمة عندما تخرج المرأة كاشفة عن صدرها وعن شعرها وعن أفخاذها وعن ساعدها. وهذه مصيبة عظيمة وشر عظيم وفساد للمجتمع المرأة التي تخرج في مجتمعها متبرجة أرادت السوء بالمجتمع وأرادت الرذيلة إذا خرجت متبرجة متزينة متعطرة متجملة تلبس الملابس الضيقة لأنها تمشي وهي تحرك في الناس الرذيلة تحرك فيهم الشهوة الباطلة. فهذا الحديث يعطينا فائدة أهمية الستر وعظم شأنه وأنه من المقاصد العظيمة المهمة التي يندب المسلم للعناية بها وأن يقول في كل صباح ومساء اللهم استر عوراتي والذي يدعو بهذا الدعاء مطالب بأن يطبق المعنى الذي دعا به. رأيتم لو أن المرأة في الصباح الباكر دعت بهذا الدعاء اللهم استر عوراتي ثم بعد الدعاء وقفت أمام المرأة وتكحلت وتجملت وتزينت وسرحت شعرها ولبست أجمل ثيابها وضعت العطور وخرجت في الشارع، فهل هي طبقت ما دعت به وهل حققت هذا الرجاء الذي دعت الله عز وجل به؟ ولهذا من يدعو الله تبارك وتعالى لا بد أن يبذل السبب، لأن قول اللهم استر عوراتي هذا استعانة، استعانة لا بد فيها من فعل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولهذا على المرأة المسلمة التي تريد لنفسها الخير أن تدعو الله دائما وأبدا لنفسها بستر العورة، ثم تأخذ بأسباب سترها، تأخذ بالضوابط التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الشأن. وقوله آمن روعاتي، الروعة هي الخوف الذي يصيب الإنسان بسبب أي شيء من أنواع البلاء والضر، فالإنسان قد يصيبه روعة وخوف ويسأل الله أن يؤمن روعاته، معنى أن يطمئن قلبه وأن يسكن نفسه وأن يهدئ خاطره. ثم قوله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني عن شمالي من فوقي أعوذ بعظمتك من أقتال من تحتي، هذا فيه سؤال الله الحفظ من كل الجهات، من الأمام والخلف واليمين والشمال من فوق والتحت جميع الجهات. تأمل هذا الحفظ من جميع الجهات وتذكر قول الله عز وجل عن الشيطان عاذنا الله منه، قال الشيطان فيما ذكر الله في القرآن ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يأتيهم من كل الجهات. فالشيطان يحوم على الإنسان من كل جهات، وأي جهة يجد فيها ضعف أو منفذ دخل على الإنسان، اليمين الشمال الوراء، فهو تربص به الدوائر من كل جهة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الدعاء وهذا التعوذ وهذا الالتجاء إلى الله في كل صباح ومساء، فإن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع كما أخبر ابن عمر هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين أصبح، فينبغي أن نحافظ عليها معاشر المستمعين والمستمعات محافظة تامة في كل صباح ومساء، وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Radio Roja dan juga TV Roja di manapun Anda berada, kita masih melanjutkan pembahasan tentang zikir-zikir pagi dan petang hari. Berikutnya kita akan bahas tentang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula id'awati hina yumsi wa hina yusbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut ini tatkala di sore hari dan tatkala di pagi hari. Doa-doa tersebut yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan-Mu dan keselamatan dalam agamaku dan duniaku, keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan ya Allah, tenangkanlah hatiku. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uktala min tahti. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau penjagaan-Mu agar menjaga aku baik dari depan maupun dari belakang, dari kananku, dari kiriku, Engkau menjagaku dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu agar aku tidak diserang dari bawahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma membuka hadis ini dengan menjelaskan bahwasanya doa ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi tatkala pagi hari dan sore hari. Oleh karena Ibnu Umar berkata, "Lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'i da'wat hina yumsi wa hina yusbih." Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini tatkala di sore hari, tatkala pagi hari. Menunjukkan Rasulullah SAW memperhatikan doa ini, tidak pernah tinggalkan sama sekali oleh beliau alaihi salatu wassalam. Adapun isi doa tersebut yang selalu dijaga oleh Nabi di sore hari dan pagi hari, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afiyah, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-afiyah adalah as-salamah wal-wiqayah wal-hifz, keselamatan, penjagaan, ya. Jadi al-afiyah itu keselamatan dari segala keburukan, penjagaan agar tidak terkena, perlindungan dan penjagaan agar tidak terkena dari keburukan. Karena seorang yang berdoa dengan doa seperti ini, ya, maka dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi dia, menyelamatkan dia di dunia dan akhirat. Dan tidak disebutkan di sini keselamatan dari apa, ya. Ini terbuka secara umum. Jadi orang yang berdoa dengan doa ini meminta keselamatan dari segala keburukan. Ya, bukan dari suatu perkara tertentu, tapi minta secara umum, ya Allah selamatkanlah aku di dunia dan akhirat. Artinya apa? Keselamatan dari segala keburukan, keselamatan dari segala kemudaratan, keselamatan dari segala kejelekan, keselamatan dari segala bencana dan malapetaka di dunia maupun di akhirat. Termasuk adalah keselamatan dari neraka jahanam dan keselamatan dari godaan syaitan, keselamatan dari segala sesuatu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa ini mencakup keselamatan dari segala hal. Kemudian doa berikutnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan-Mu dan keselamatan dalam agamaku dan duniaku. Di sini Rasulullah sallallahu mohon dua perkara. Yang pertama, Rasulullah sallallahu mohon ampunan, yaitu ampunan agar dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa dan kekurangan, kesalahan-kesalahan. Jadi ini berkaitan dengan masa lalu. Dan al-afiyah, yang kedua Rasulullah SAW minta al-afiyah. Al-afiyah telah kita sebutin, keselamatan dan penjagaan, ya, membentengi seorang dari segala keburukan. Ya, maka al-afu berkaitan dengan masa lalu. Adapun itu agar diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Adapun al-afiyah yaitu keselamatan berkaitan dengan masa depan, yaitu keselamatan dari hal-hal buruk yang akan menimpa, hendaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan al-afu, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mohon diampuni dosa-dosa yang telah lalu, kekurangannya, kesalahannya. Dan dengan al-afiyah, dia mohon keselamatan kepada Allah, yaitu agar Allah menyelamatkan dia, ya, dari segala keburukan dan kejahatan yang siap menerka dalam kehidupannya, sehingga dia selamat, ya, dari keburukan-keburukan tersebut. Kemudian dalam doa tersebut juga Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan dalam agamaku dan duniaku. Berkaitan dengan dunia dan agama dan dunia. Adapun keselamatan dalam agama, maksudnya yaitu agar agamaku dijaga, agar dikokohkan di atas agama, dan dijauhkan dari segala penyimpangan, kesesatan dan penyimpangan, ya. Adapun keselamatan di dunia, yaitu agar seorang selamat dari kemudaratan yang ada di dunia, keselamatan dari keburukan yang ada di dunia, dari susahnya kehidupan dunia, dari kegelisahan kehidupan dunia, dan agar kehidupannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahli, ya, adapun keselamatan dalam keluarga, yaitu mencakup segala perkara yang terbetik dalam benakmu yang berkaitan dengan keselamatan. Itu kita berharap, apa yang kita harapkan kalau kita ingin keselamatan pada keluarga kita? Kita ingin Allah menjaga mereka, kita ingin Allah menyelamatkan mereka, kita ingin Allah melindungi mereka dari segala keburukan, dan kita ingin keluarga kita dijauhkan dari segala kehinaan dan kerendahan. Kemudian keselamatan dalam harta, wa mali, keselamatan dalam harta, yaitu ya Allah, jagalah hartaku, lindungilah hartaku, turunkanlah keberkahan dalam hartaku, dan jauhkanlah hartaku dari keburukan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma stur aurati, ya Allah, tutuplah auratku. Yaitu seorang berdoa dengan doa ini, dia mohon kepada Allah agar menutup auratnya, jangan sampai tersingkap, dan melindunginya dari tersingkapnya auratnya. Dan sitar menutup artinya dalam bahasa takdiyah itu menutup, yaitu seorang berusaha agar menutup ya auratnya agar tidak sampai kelihatan. Ya. Dan di antara maksud Allahumma sitir aurati, ya Allah tutuplah auratku, yaitu mencakup keumumannya agar terjauhkan dari segala bentuk perbuatan keji, ya, dari segala perbuatan hina, juga agar terjauhkan dari perbuatan-perbuatan tabarruj yang dilakukan oleh para wanita. Seorang wanita berdoa dengan doa ini agar tidak bertabarruj, yaitu memamerkan kecantikannya, berhias di hadapan umum, ya, sufur, kemudian berpakaian dengan pakaian yang menimbulkan menampakkan kecantikan-kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Oleh karenanya doa ini, seandainya seorang wanita muslimah membaca doa ini, Allahumma sur aurati, setiap pagi dan setiap sore, ya, maka ini sangat penting. Dia memohon kepada Allah agar Allah menutup auratnya, terutama di zaman sekarang ini, yang dimana zaman ini penuh dengan fitnah yang kita hidup, yang kita jalani sekarang ini. Banyak sekali fitnah, banyak sekali wanita yang bertabarruj, yang berhias, berhias untuk dia pamerkan kepada para laki, yang buka auratnya, membuka pahanya, membuka sebagian daripada dadanya, ya, yang buka lengannya, membuka rambutnya, dengan tujuan apa? Memamerkan segala kecantikan tubuhnya ke hadapan umum. Dan ini perkara merupakan fitnah. Ya, maka seorang wanita jangan sampai terperangkap dengan kebiasaan banyak orang. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup auratnya di pagi hari dan di sore hari. Ya. Dan ini menunjukkan akan bahayanya dosa tabarruj. Ya, dosa para wanita yang memamerkan aurat mereka, ya, karena ini merupakan musibah yang sangat besar. Ya. Dan menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Bayangkan seorang wanita, kemudian dia menghias dirinya, mempercantik dirinya, kemudian dia mengumbar, mengurai rambutnya, membuka bagian-bagian tubuhnya yang molek dan menarik, kemudian dia keluar di hadapan masyarakat. Apa tujuannya? Tujuannya merusak masyarakat. Dia ingin agar keburukan dan kehinaan tersebar di masyarakat. Ya, kemudian dia pakai minyak wangi, kemudian dia berhias, ya, kemudian dia berjalan dengan gerakan-gerakan yang indah, dengan cara jalan yang menarik. Apa yang dia inginkan? Dia ingin masyarakat rusak. Makanya seorang wanita muslimah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup auratnya, dan dia, jangan sampai dia seperti wanita tersebut yang menimbulkan kerusakan di masyarakat. Setiap pagi dan setiap sore dia berkata, Allahumma sur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Dan seorang yang sudah berdoa, wanita yang sudah berdoa dengan doa ini, Allahumma sur aurati, ya Allah tutuplah auratku, maka dia juga berusaha untuk mempraktekkan doa-doa ini. Jadi setelah dia berdoa, sungguhnya dia isti'anah, dia minta tolong kepada Allah agar Allah menutup auratnya. Nah, setelah itu dia harus sertakan dengan praktek, yaitu dia berusaha untuk menutup auratnya. Adapun jika seorang wanita berdoa dengan doa ini di pagi hari, Allahumma sur aurati, Allah tutuplah auratku, tapi kemudian setelah itu dia berdiri di depan kaca, kemudian mulai dia berhias, mulai macak, kemudian dia mempercantik wajahnya, kemudian dia sisir rambutnya, kemudian dia pakai pakaian yang terindah, kemudian dia pakai minyak wangi, kemudian dia keluar di jalan, nah, maka apakah dia mempraktekkan doa? Jawabannya tidak. Ya, dia tidak mempraktekkan apa yang diharapkan dalam doa tersebut. Oleh karenanya seorang wanita tatkala setelah berdoa, Allahumma sur aurati, Allah tutup auratku, maka dia harus berusaha, karena itu tatkala dia berdoa itu isti'anah, dia minta tolong kepada Allah agar Allah menutup auratnya. Setelah itu dia harus berusaha sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka sa'in billah. Semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah. Maka seorang wanita yang ingin kebaikan bagi dirinya, hendaknya dia terus berdoa dengan doa ini, ya, pagi hari dan sore hari agar Allah menutup auratnya. Setelah itu dia berusaha untuk mengambil sebab-sebab yang bisa menutup auratnya, ya. Dia melakukan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah agar dia bisa tertutup auratnya. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin rawati, ya Allah tenangkanlah, ya, hilangkan ketakutanku, ya, atau tenangkanlah jiwaku. Ar-ra'ah, ar-ra'ah artinya adalah ketakutan yang menimpa seorang manusia disebabkan apa saja, bisa jadi disebabkan karena bencana, kemudharatan, ya, karena seorang manusia terkadang ditimpa dengan ketakutan, ya, kekhawatiran. Maka seorang berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkanlah kekhawatiranku, ya Allah hilangkan ketakutanku, Allah wa amin rawati, artinya Allah hilangkanlah ketakutanku sehingga hatiku menjadi tenang, hatiku menjadi tenteram, ya, agar perasaanku menjadi tidak gelisah. Ini makna dari wa amin rawati, yaitu artinya ya Allah tenangkanlah jiwaku, tenteramkanlah batinku, hilangkan kegelisahanku. Kemudian doa Nabi SAW, Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uktala min tahti. Ya Allah jagalah diriku dari arah depanku, jagalah diriku dari arah belakangku, jagalah diriku dari kananku, dari kiriku, dari atasku dan dari bawahku. Ya, karena seorang yang berusaha meminta perlindungan kepada Allah dari segala arah, baik depan, belakang, kanan, kiri, atas maupun bawah, dari segala sisi. Ya, perhatikan permohonan perlindungan dari Allah dari segala sisi ini, kita bandingkan dengan janji syaitan. Syaitan pernah berjanji sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menggoda kita dari segala arah. Apa kata syaitan? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kata Allah, ya, kata syaitan, ya Allah, sungguh aku akan mendatangi anak-anak Adam dari depan mereka, aku akan menggoda mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan kau dapati ya Allah kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan ini syaitan datang dari segala sisi, dan syaitan mengitari manusia dari segala sisi. Dia ingin melihat dari sisi manakah manusia tersebut bisa jatuh. Dia ingin melihat dari mana sisi manakah dia bisa masuk. Dia mencari kelemahan dari sisi manakah manusia tersebut ada kelemahannya, sehingga dia menanti-nantikan kesempatan untuk bisa menggoda manusia. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk menjaga doa ini setiap pagi dan setiap sore, dan tidak meninggalkan doa ini sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi hari dan sore hari.
Wa bi munasabat hadha al-hadith, as'alullah 'azza wa jalla bi asma'il husna wa sifatil 'ulya an yarzuq أخواتنا المستمعات وغير المستمعات من المسلمات الستر والحشمة والعفة، وأن يمن عليهن بلزوم آداب الإسلام العظيمة وهداياته القويمة التي فيها عز المرأة وسعادتها في الدنيا والآخرة.
Dan pada kesempatan ini Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para akhwat, para ibu-ibu, ya, para ummahat yang mendengarkan kajian kita, demikian juga yang tidak mendengarkan kajian kita, agar Allah anugerahkan kepada mereka sehingga mereka bisa menutup aurat mereka, dan Allah menganugerahkan kepada mereka memiliki rasa malu, dan mereka juga memiliki rasa untuk menjaga akhlak yang mulia, menjaga diri, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka untuk tetap mengikuti adab-adab Islam, ya. Dan karena dengan mengikuti adab-adab Islam, maka disitulah kemuliaan bagi mereka dan juga bagi Islam dan kaum muslimin.
Wa an Abi Ayyash Az-Zuraqi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir kana lahu 'idlu raqabatin min waladi Isma'il wa kutiba lahu 'ashru hasanat wa hutta 'anhu 'ashru sayyi'at wa rufi'a lahu 'ashru darajat wa kana fi hifzin min ash-shaytan hatta yumsi وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح رواه أبو داود وابن ماجه. وفي هذا أيها الإخوة المستمعون الكرام بيان فضل كلمة التوحيد وعظم شأنها التي هي أجل الكلمات على الإطلاق وأفضل ما قاله النبيون، ولأجلها قامت الأرض والسماوات وخلقت الخلائق والبريات وأهلها هم أهل السعادة والفلاح والفوز بالدنيا والآخرة، فكلمة هذا شأنها حري بالمسلم أن تعظم عنايته بها، والله وحده الموفق.
Dan zikir berikutnya diriwayatkan dari Abu Ayyash Az-Zuraqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala idza asbaha," barang siapa tatkala di pagi hari berdoa, berkata, berzikir, "La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kana lahu idlu raqabatin min waladi Isma'il." Maka itu seperti membebaskan budak dari anak-anak Ismail. "Wa kutiba lahu asyru hasanat," dan akan dicatat baginya 10 kebaikan. "Wa hutta 'anhu asyru sayi'at," dan juga akan dihapuskan darinya 10 keburukan. "Wa rufi'a lahu asyru darajat," dan diangkat baginya 10 derajat. "Wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsi," dan dia akan di dalam perlindungan dari godaan syaitan sampai sore hari. "Wa in qalaha idza amsa kana lahu mithlu dzalika hatta yusbih." Kalau dia ucapkan doa ini di sore hari, maka dia akan mendapatkan perlindungan demikian dan pahala-pahala yang tadi sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zikir yang berikutnya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini zikir yang sangat mulia yang menunjukkan akan keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kita tahu la ilaha illallah adalah kalimat yang terbaik secara mutlak, dan dia adalah kalimat yang terbaik yang diucapkan oleh para nabi. Dan karena kalimat ini la ilaha illallah, maka tegaklah langit dan bumi. Dan karena kalimat inilah maka manusia diciptakan, makhluk diciptakan, seluruh alam semesta diciptakan karena la ilaha illallah. Ya. Dan barang siapa yang nantiasa mengucapkan la ilaha illallah, ahlu la ilaha illallah, maka mereka adalah ahlu sa'adah, mereka adalah orang-orang berbahagia dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapat kemenangan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya kalimat ini merupakan kalimat yang agung, yang hendaknya seorang muslim memberi perhatian yang besar terhadap kalimat ini. Hanya di tangan Allah segala petunjuk dan taufik.
وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. هذا الذكر معاشر المسلمين الكرام عظيم مبارك، أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين أنه ذكر مضاعف يزيد في الفضل والأجر على مجرد الذكر بسبحان الله أضعاف مضاعفة، لأن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول معرفة الله وتنزيه وتعظيم بهذا القدر المذكور من العدد أعظم ما يقوم بقلب من قال سبحان الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث وبيان ما فيه من لطائف جليلة ومعارف عظيمة، قال: وهذا يسمى الذكر المضاعف، وأعظم ثناء من الذكر المفرد، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه تضمن إنشاء وإخبارا، تضمن إخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن لا نهاية له، فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العدون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى التسبيح هو تسبيح يبلغ العدد الذي لو كان في عدد ما يزيد عليه لا ذكره، فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عددا ولا يحصى الحاضر. وكذلك قوله ورضا نفسه، ويتضمن أمرين عظيمين: أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه، كما أنه في الأول مخبرا عن تسبيح مساو لعدد خلقه، ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والأصل، والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه، فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية بل هي أعظم من ذلك وأجل، كان الثناء عليه بها كذلك، إذ هو تابع لها إخبارا وإنشاء، وهذا المعنى يتضمن المعنى الأول من غير عكس. وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له وهو من موجبات رضاه وثمرته، فكيف بصلة الرضا؟ وقوله وزنة عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب تعالى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق، إذ لو كان شيء أثقل منها لوزن به التسبيح. فالتضعيف الأول للعدد والكمية، والثاني للصفة والكيفية، والثالث للعظم والثقل وكبر المقدار. وقوله ومداد كلماته، هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها، فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والمعنى أنه لو فرض البحر مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما والأقلام تستمد بذلك المداد فتفنى البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنبت. والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan zikir berikutnya dari Juwairiyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalat subha wa hiya fi masjidiha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi Juwairiyah di pagi hari tatkala salat subuh wa hiya fi masjidiha tatkala Juwairiyah sedang berzikir di tempat salat dia. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dan Juwairiyah masih tetap saja duduk di waktu duha dan dia masih duduk di situ. Kemudian apa kata Nabi SAW, mazilti alal halil lati faraqtuki alaiha, kondisimu masih seperti pertama kali aku tinggalkan engkau, aku sekarang ketemu lagi kondisimu masih tidak berubah seperti itu saja. Qalat na'am, kata Juwairiyah, iya. Maka Nabi SAW berkata, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat, sungguh aku telah setelah aku meninggalkan engkau tadi aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Lawuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Kalau seandainya 4 kalimat tersebut ditimbang dengan apa yang kau ucapkan ya sejak hari ini maka sama saja timbangannya. Apa 4 kalimat tersebut ya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Artinya maha suci Allah ya, serta pujian kepadanya, adada khalqihi sesuai dengan bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsihi dan keridhaan jiwa Allah Subhanahu wa taala, wa zinata arsyihi dan berat arsy Allah Subhanahu wa taala, wa midada kalimatihi dan cinta kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim. Kita ulangi zikirnya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Para muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zikir yang sangat agung ya, yang penuh keberkahan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya zikir ini adalah zikir yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hanya sekedar subhanallah. Ya, jadi subhanallah dapat pahala, tetapi tatkala dengan cara seperti ini, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, maka ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang yang berzikir dengan zikir ini, tatkala dia merenungkan kandungan dari makna zikir ini, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mensucikan Allah, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini lebih afdal daripada hanya sekedar mengucapkan subhanallah saja. Kita simak penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala tatkala menjelaskan hadis ini ya, di mana beliau menyebutkan ya faedah-faedah yang sangat mulia. Beliau berkata, "Wa hadha yusamma dzikrul mudha'af." Ini disebut dengan zikir al-mudha'af, itu zikir yang dilipat gandakan. Dan dia adalah zikir yang paling agung pujiannya daripada zikir yang hanya sedikit saja, hanya subhanallah saja, tetapi disertai dengan tambahan ini lebih afdal daripada sekedar subhanallah. Dan ini nampak ya keagungannya ya bagi orang yang mengerti akan kandungan zikir ini dan memahaminya. Karena tatkala seorang sedang bertasbih dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, maha suci Allah dan segala pujian baginya, adada khalqihi sebanyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat ini mengandung ya pengkabaran ya, dan juga mengandung permintaan ya. Disebut mengandung pengkabaran ya, yaitu pengkabaran tentang apa yang berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari tasbih, bahwasanya Allah itu berhak untuk ditasbih
untuk diberzikir dengan tasbih, disucikan Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa? Sebanyak seluruh makhluk yang telah ada dan yang akan datang. Dan kita tahu makhluk tiada henti-hentinya. Ya. Jadi seakan-akan zikir ini tatkala kita mengatakan subhanallah bihamdihi sebanyak adada khalqihi, sebanyak makhluk Allah, ini mengkhabarkan bahwasanya Allah itu berhak untuk dipuji dengan tiada henti-hentinya. Allah itu berhak untuk diagungkan, disucikan dengan tiada henti-hentinya. Ya kenapa? Karena makhluk Allah tiada henti-hentinya. Tiada makhluk Allah yang sudah lewat sudah begitu banyak, dan makhluk Allah yang sedang ada juga begitu banyak, dan makhluk Allah yang akan Allah ciptakan juga akan banyak sekali. Tidak akan bisa dihitung oleh orang yang menghitung. Tidak akan bisa didata oleh orang yang mendata. Ya. Dan kalimat ini mengandung ya bahwasanya seorang hamba tatkala dia berzikir, dibertasbih, dia ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, seorang berusaha berzikir dengan zikir seperti ini ya, bahwasanya zikir tersebut harus berisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya zikir yang harus dia ucapkan adalah zikir yang luar biasa, karena Allah berhak untuk disucikan dengan pesucian yang luar biasa dan diagungkan dengan keagungan yang luar biasa. Kenapa? Karena pertambahan makhluk-makhluk Allah tiada hentinya dan tidak bisa dihitung. Jadi subhanallah bihamdi adada khalqihi, maknanya maha suci Allah, dan pujian kepada Allah sebanyak jumlah makhluknya. Dan kita tahu makhluk Allah tiada hentinya, tiada penghujungnya, dan tiada terhitung, karena makhluk Allah yang sudah ada begitu banyak, yang sedang ada begitu banyak, dan akan ada, tidak ada henti-hentinya. Jadi Allah berhak untuk dipuji dengan pujian yang tiada henti-hentinya. Kemudian waridha nafsihi, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, keridhaan jiwanya. Dan ini juga mengandung dua perkara yang agung, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama maksudnya ya, mengandung tasbih, dan merupakan yang tasbih itu merupakan pengagungan dan keagungan yang sebanding dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana di awal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tasbih yang sama dengan jumlah makhluknya, dan kita tahu bahwasanya demikian juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang tiada penghujungnya dalam keagungan dan dalam sifat. Siapa yang bisa mengukur keridhaan Allah? Keridhaan Allah itu perkara yang sangat agung yang tiada penghujungnya. Ya, makanya tatkala seorang mengatakan aku bertasbih kepada Allah sesuai dengan keridhaan jiwanya, ya maka ini adalah tasbih yang tiada penghujung-hujungnya, tasbih pengagungan yang tiada puncaknya, itu pengagungan yang sangat luar biasa. Ya. Karena kenapa? Karena sifat-sifat Allah yang mulia itu tidak ada penghujungnya, tidak ada puncaknya, dan keagungan Allah lebih daripada segalanya. Demikian juga tatkala kita muji Allah, maka kita muji dengan keagungan Allah yang tiada penghujungnya dan tiada puncaknya. Inilah yang dimaksud dengan waridha nafsihi. Kita memuji Allah Subhanallah sesuai dengan keridhaan jiwanya. Jika kebaikan Allah dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala tiada penghujungnya, dan itu padahal merupakan konsekuensi dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan sifat ridha Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wazinata arsyhi, kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya, seberat arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil tentang adanya arsy Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya arsy tersebut diidhofahkan kepada Allah. Makanya dikatakan zinata arsyhi, yaitu beratnya arsynya Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy adalah makhluk yang paling berat secara mutlak. Ya, kalau seandainya ya ada yang lebih berat daripada arsy, maka akan ditimbang dengan tasbih. Jadi tasbih ya, kita memuji Allah dengan tasbih dengan seberat arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perhatikan ya, yang pertama tadhiful awal, pelipat gandaan yang pertama dari sisi jumlah ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jumlah makhluk yang tiada penghujungnya. Kemudian kita mengatakan waridha nafsihi, itu ditinjau dari sifat dan kaifiyah, itu sifat pengagungan tersebut tiada penghujungnya. Karena apa? Karena ridha Allah tiada kita yang tahu. Keridhaan Allah itu adalah perkara yang sangat tinggi yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadhif yang ketiga berkaitan dengan berat, bahwasanya beratnya subhanallah yang kita ucapkan tersebut, kita berharap subhanallah tersebut seperti beratnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat wa midada kalimatihi, ya kita mengucapkan tasbih dengan sejumlah tinta yang mencatat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup tiga pelipat gandaan yang pertama. Ya kenapa? Karena kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala juga tiada penghujungnya. Ya, tidak ada penghujung dari sisi kadarnya, dari sisi sifatnya dan juga dari sisi jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi." Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta bagi kalimat-kalimat Rabbku, maka untuk mencatat kalimat-kalimat Rabbku, maka lautan tersebut akan habis ya sebelum untuk mencatat kalimat-kalimat Rabbku. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wal bahru yamutuhu min ba'di sab'atu abhar, mana fidat kalimatullah, meskipun ditambah dengan 7 lautan maka tidak akan juga bisa menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya kita ada lautan, kita rubah jadi tinta, kemudian seluruh pohon yang ada di bumi dijadikan pena, kemudian ditambah lagi tintanya sampai berlaut-laut, tidak akan bisa menulis tulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari zikir ini yaitu seorang bertasbih dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang sempurna, ya, yang menunjukkan bahwasanya tasbih tersebut lebih afdal, ya, jika dikatakan dengan subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalau ada demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang pertanyaan maka kami persilahkan.
Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh dan Ustaz Firanda hafizahumullah telah menerjemahkan kajian dan pembahasan di kesempatan sore hari ini, dan ada beberapa waktu untuk kami ajukan beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui pendengar dan pemirsa Roja. Yang pertama disampaikan oleh pendengar kita Bapak Manaf Ummu Abdillah di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Melihat maknanya, saya suka dengan zikir subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa midada kalimatih. Apakah boleh jika di luar waktu zikir pagi atau sore itu saya membaca atau mengingat zikir ini? Jazakallahu khair.
Naam yajuz. Awalan yuwaqab alaihi thalathan fi shabah wa thalathan fi masa. Wa idha ata bihi fi awqat mukhtalifa dhikran mutlaqan la ba'sa bihi, lakin la yuqayyad biwaqt yuwaqab alaihi فيه إلا في الصباح والمساء. فإذا جاء في به في بعض الأحيين أو في بعض المرات مسبحا بهذا التسبيح لا بأس بها.
Saya menjelaskan bahwasanya zikir ini tentunya tadi telah kita jelaskan, ya, zikir subhanallah tadi itu 3 kali di waktu pagi hari dan 3 kali di waktu sore hari. Di luar waktu-waktu ini boleh seorang berzikir dengan zikir ini karena mungkin keindahan maknanya. Boleh dia berzikir di waktu-waktu yang berbeda secara mutlak. Secara mutlak artinya tidak ditentukan dengan waktu tertentu. Dia jangan sampai kemudian dia melazimkan pada waktu tertentu. Yang dia lazimkan adalah pagi hari dan sore hari. Adapun selain pagi dan sore hari, terserah kapan-kapan saja dia mau baca berapa kali, terserah, tidak jadi masalah dengan zikir mutlak.
Jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan yang kedua sebelum kami angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Fadilatul Syekh, bagaimanakah hukum dari pembacaan Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim yang dibaca setiap pagi 7 kali? Apakah derajat hadis ini sahih dan bisa kita amalkan? Jazakallahu khair.
Naam, warad fi hadha hadith wa la'allahu yati ma'ana insyaallah qalid.
Syekh mengatakan insyaallah akan kita jelaskan di waktu kemudian, karena akan ada kedatangan penjelasannya insyaallah berkaitan dengan zikir-zikir, akan kita jelaskan.
Pertanyaan berikutnya, jazakumullah khair. Dan pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullah. Ya Fadilatul Syekh, kami memiliki saudara yang pernah menuntut ilmu hitam dan pada akhirnya menjadi orang yang tidak waras atau hilang akalnya. Mohon nasihat dan bagaimana kiatnya agar bisa disadarkan untuk bertaubat sementara akalnya pada saat ini hilang, dan apakah nasibnya nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang binasa? Jazakumullah khair. Dari Abdurrahman di Jakarta.
يعالج بالرقية ويدعى الله عز وجل له بالشفاء، يلحل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، ويعالج بالرقية ولا سيما بآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب، ويدعى له اللهم رب الناس مذهب الباس الشافي لا شفاء إلا شفاءك، مع اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. وأما مآله ومصيره، هذا حكمه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ننظر ماذا على أقربائه تجاه يحرص على معالجته ومداواته، لعله يكون في بذلهم لهذه الأسباب الشفاء له بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Syekh menjelaskan bahwasanya hendaknya orang ini diobati dengan ruqyah syar'iyah, dengan ruqyah syar'iyah, kemudian berdoa buat dia agar sembuh, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kerabat-kerabatnya mendoakannya, dibacakan Al-Qur'an terutama ayat kursi, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian Al-Fatihah, ya, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menyembuhkan segala penyakit, ya. Adapun bagaimana nasibnya nanti di akhirat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah apa yang harus dilakukan oleh kerabat-kerabatnya terhadap saudaranya ini, ya. Yaitu mereka hendaknya berusaha melakukan sebab agar orang ini bisa sembuh, ya, dengan cara-cara tadi yang telah disebutkan, disertai doa yang sangat diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita dan perbaiki segala kondisi kaum muslimin, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang lain di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.